habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xildhibaano gaaraya 290 xubnood oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho.
arrintan dhaarinta maanta suxufi waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii soomaali ayay ka dhigan tahay rajadii soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka baakistaan kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihii waddanka cimraan khan.
ha laga qaadee maxaa dhacay oo ummadda inta leeg ee reer baakistaan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa baakistaan ay mudaharaad qabsadeen. quluubtii dadka reer baakistaan buu qabsaday cimraan khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka baakistaan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii doonta gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros gabriyesus ayaa sheegay in dunida aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha deg dega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mida kuwa loo fidiyo dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siin jiray dhibaatooyin kale oo bini-aadantinimo. waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah, isagoo sheegay in ay saameynayso adduunka oo dhan, laakiin waxa uu tilmaamay in gobolka tigray ee etoobiya, yeman, afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxa uu sheegay in aanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madow iyo dadka caddaanka ah iyo dhibaatada haysata. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi in loo qabo in 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalin walba si sahay bini-aadanimo loola gaaro dadka ku dhimanaya halkaas ee gaar ahaan gobolka tigray. dagaalka ka socda gobolka tigray ee u dhexeeya jabhadda t b f iyo dowladda federaalk etoobiya ayaa bilaabmay bishii noofembar sanadkii 2020. boqortooyada britain iyo ruwanda ayaa kala saxiixday heshiis ujeedadiisu tahay in qaar ka mid ah dadka magangeliya doonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo ama loo tarxiilo dalka ruwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda vincent beruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangeliya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaan karaan dalkaasi. boqortooyada britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah waddanka ruwanda oo ku yaala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi nolol cusub ka bilaabaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saarayaa in ay joojiso iskudayga kumanaan qof oo doonaya in ay tahriib ku galaan britain, gaar ahaan faransiiska, halkaasi oo ay ka raacaan doomo yaryar oo ka dhex shaqeeya biyomareenka u dhexeeya britain iyo faransiiska. hay-adaha samafalka ee britain ayaa cambaareeyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka ruwanda oo ah mid liidata. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah, maadaama sida ay sheegeen cashuur bixiyayaasha britain ay ku kacayso malaayiin dollar sanadkii. lacagta ugu horreysa ee ruwanda ay heli doonto ayaa waxaa lagu tilmaamay inay gaarayso in ka badan 150 milyan oo dollar. laba qof oo falastiiniin ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiistii maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin. arrinkan ayaa kusoo beegmaya lix maalmoodun kadib weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay tel abiib. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarkii israa'iil ay ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argagixisada ay ku tilmaameen ay ka wadaan Nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Daanta Galbeed, iyadoo aan si degdeg ah loo sheegin tirada khasaaraha ee uu sheegay maamulka Falastiiniyiintu. Sida ay sheegayaan wararku, labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agagaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga Daanta Galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugnaa marinka badda madow ee Ruushka uu gubtay, waxyeelo xooganna ay soo gaadhay kadib markii dabkaasi uu dhaliyay in hubkii markabka saarnaa uu qarxo. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabka lagu magacaabo Moskova laga saaray, waxaana la baarayaa sababta shilkan keentay. Sida war-saxaafadeed lagu sheegay, dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo saanadii saarnayd ku dul qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruiser, kaas oo khasaaro xoogan geystay. Laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa goorsii horreysay sheegay in ciidamada Ukraine ay laba gantaal la beegsadeen markabka dagaalka ee Ruushka, balse arrintaasi si madax bannaan looma xaqiijin. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Kariim Khan ayaa booqday khubuuro wadareedyo laga helay magaalada Buuja ee dalka Ukraine arbacadii shalay. dacwad oogaha ayaa booqashada kadib wariyaasha u sheegay in dembiyo caalami ah ay ka dhaceen Ukraine. Maraykankuna waxa uu sheegay in dibintaabyadii diiwaangelinta ay arrintaasi diiwaangelin doonto. warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o ed ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain.
dacwad oogayaasha dembiyada dagaalka ayaa arbacadii booqday magaalada Buuja oo u dhow caasimadda Ukraine, iyagoo ballan qaaday inay raaci doonaan caddaymaha xilli khubarada dembi baarista ay bilaabeen shaqadooda. xilalaaliyaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa la hadlayay warfadiyanka. Kariim Khan waa dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
Shakhsi kasta, gaar ahaana dadka rayidka, waxay leeyihiin xuquuq gaar ah. Waa inaanu hadalnaa, waa inaana ku adkaysanaa inaynu gaadhno xaqiiqda wixii dhacay. garsoorayaasha ayaa go'aamin doona haddii ay jirto mas-uuliyad.
maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Holland ayaa bilowday baaritaan ku aadan dembiyo dagaal oo Ruushka uu ka geystay dalka Ukraine. Ruushka iyo Maraykanku midkoodna xubin kama ahan maxkamadda caalamiga ah. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ee Ukraine ayaa sheegay in dunidu ay hadda og tahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu been sheegay, gaar ahaan sheegashadiisii ahayd in xasuuqii ka dhacay degmooyinka iyo magaalooyinka Ukraine ay ahaayeen kuwa la been abuuray. Christina Kevian waa ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha
Ukraine.
dunidu way og tahay inuu isagu mas-uul ka yahay qaraxii ka dhacay saldhigga tareenka ee Kramatorsk. isaga ayaa ka mas-uula xasuuqii ka dhacay Buucha. isaga ayaana ka mas-uula burburkii Mariupoli. isaga ayaa ka mas-uula burburka ka dhacay Kharkiv. cid kale oo uu farta ku fiiqi karaa ma jirto, adduunkuna taas wuu og yahay.
He's responsible for the devastation in Kharkiv and there's no one else that he can point the finger to and the world knows that.
isaga oo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda kula hadlaya wariyaasha ayaa afhayeenka wasaaraddaasi Ned Price si isdaba joog ah loo weydiiyey sababta Maraykanka uu u sii wadi waayey baaritaankiisa dembiyada dagaalka ee Ukraine, iyo haddii madaxweyne Joe Biden uu ku degdegay adeegsiga ereyga xasuuq.
We are engaged in a process at this very moment to work with partners around the world, but in the first instance our Ukrainian partners, to help them collect, to preserve, to document, and to share evidence of atrocities, potential war crimes, and yes, if that threshold, that legal threshold is reached, genocide. We are working very closely with the office of...
waxaan waqti xaadirkan ku hawlannahay hanaan aan isla shaqaynayno bahwadaagteenna dunida, laakiin marka hore waa in saaxiibadeenna Ukraine ay naga caawiyaan soo ururinta, ilaalinta, iyo dukumentiyada, iyo isla wadaagidda gaboodfallada iyo wixii noqon kara dembiyo dagaal. marka haddii xadkaasi sharciga ah la gaaray xasuuqa, waxaanu kala shaqaynaynaa si dhowa xafiiska dacwadoogaha guud ee Ukraine, kaasoo diyaariya koox xafiis hoos yimaada si ay u bilaabaan kiistimbiyeedka iyadoo isha lagu hayo dacwadoogista.
Initiate a criminal case with an eye towards potential prosecution.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku baaqay in Putin la horkeeno maxkamad caalami ah.
Усі провідні держави світу.
All the world's leading states have already condemned Russia's attack on Kramatorsk. We expect a firm.
Dhammaan dowladaha adduunka ugu horeeya ayaa hore u cambaareeyay weerarka Ruushka ee Kramatorsk. Waxaana filayaa jawaab adag oo caalami ah oo ku saabsan dambiyada dagaalka, sidii xasuuqii Bucha iyo dambiyada dagaalka kale ee Ruushku galay. Gantaalkii lagu qiraacay Kramatorsk waa inuu noqdaa mid ka mid ah eedaha maxkamaddaas oo dhici doonta.
The missile strike on Kramatorsk must be one of the charges at the tribunal, which is bound to happen.
Khubarada ayaa VOA-da u sheegay in inta ay ciidanka Ruushka baaqi ku yihiin carada Ukraine, aysan suuragal u ahayn in ay soo qiimeeyaan xaaladda, laakiin waxay tilmaameen in bilaabista maxkamadeynta kuwa loo haysto inay dambiyada dagaal ka geysteen Ukraine si loo ceebeeyo loona eedeeyo ay ugu yaraan sameyn karto macno weyn. Talaadadii madaxweyne Putin ayaa wararka sheegaya in dambiyo dagaal ay ka dhaceen deegaanka Bucha ku tilmaamay been la soo dhoodhoobay isaga oo aanan soo bandhigin wax caddayn ah, arrintaas oo lid ku ah caddeymaha laga soo ururiyey xabaalo wadareedyada iyo goobjoogayaal aad u tiro badan.
Warbixintii wariyaha v o e da Cindy Sein waxay noo soo koobayey Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Xildhibaano ka badan 290 xubnood oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyay xaflad ka dhacday teendhada Afisyoni ee xaruntii hore ee ciidanka cirka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhinaca kale sheegay in ay go'aan ka gaadheen goobta lagu qabanayo doorashada kuraasta muranka badan uu ka taagan yahay ee Jubbaland, kuraastaas oo laga wareejiyey deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbahaaray loona wareejiyey magaalada Ceelwaaqe ee isla gobolkaasi Gedo. Wariyaha v o e da Zeynab Abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto
munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho. Waxaa lagu dhaariyey 290 xildhibaan oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo ay jirto kuraas aan guli doorashadooda la dhammaystirin. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee doorashadu soo martay, tirada xildhibaanada la dhaariyey maanta iyo inta harsan.
Sidaad la socotaan, doorashada tan maanta aynu golahoodii shacabiga isugu keenay hoolkan waxay soconaysay muddo dheer oo 2 sano wax yar ka dhiman yihiin 20 bilood bay soconaysay, laga soo bilaabo 17-kii Sebtembar oo heshiiskii u horreeyey oo lagu yegleelayay doorashada dadban ay saxiixeen madasha qaranka. Waa doorashadii ugu dheerayd caalamka marka la eego, dib loo eego. Caqabado badan bay soo martay, meelo badan iyo buuro badan bay ka baxday oo ka degtay, laakiin guud ahaan waxay ku soo dhammaatay nabadgelyo. Inkastoo ay meelo badan xilliyadii doorashada ay socotay ay ka dhacday dilal iyo qaraxyo iyo maaragtay xildhibaano dhintay, haddana si guud marka loo eego way soo gabagabowday, Ilaahay baa mahad leh. Waxaa ka dhiman golaha labada aqal 25 xubnood oo ku kala dhiman 2 goobood oo iyagana insha allah aan filayno inay si dhaqsaa loo soo dooran karo. Intii kaleeto waa la soo doortay wixii iminka dhaarta yimin maahi wixii kaletona kolley way imanayaan shahaadooyinkoodiina way qaateen. Waxaan leeyahay maantay dalku wuxuu leeyahay dola shacab iyo aqal sare.
Dhaarinta xildhibaanada kadib ayaa xildhibaanada cusub waxa ay guddoomiyaasha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee aqalka sare ay u doorteen labada qof ee ugu da-da weynaa xubnaha baarlamaanka labada aqal, Cabdisalaan Xaaji Liibaan Dhabancad iyo Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, waxayna hogaamin doonaan baarlamaanka ilaa inta laga dooranayo guddoon rasmi ah. Labada guddoomiye ayaa si wada jir ah u iclaamiyey in kalfadhiga labada aqal uu furmayo maalinta sabtida ah.
Waxaan rabaa oo keliya inaan idhaahdo maadaama guddoomiyaha ku meel gaarka ah aqal sare aan la ii doortay inaan iclaansho in haddii rabbi idmo sabtida aqalka xubnaha aqalka sare ay isugu imaan doonaan xaruntoodii 9 subaxnimo iyadoo waqtiga la dhowrahayo qof maqnaan karaana iyo qof fasax qaadan karaana. Wuxuusan jirin nin geli weynu hayaa maalinta sabtida ah 9 subaxnimo iyo biila hargeysa insha allah idinkoo ku mahadsan meesha kulul iyo sida nala kugu dulqaatay iyo sida waqtigii la sheegay looga gaarsiiyey waa mahad gaaraan u celinaynaa dadka fuliyey
munaasabadda. Waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Rooble oo hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixisay xukuumadda sidii dalka ay ugu qabsoomi lahayd doorashada inkastoo ay jireen caqabado badan.
Kadib doorasho in muddaah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaali marwooyin, sida aad ka warhaysaan, waxaan xilkan ra-iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalka ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood, ayna jirtay hubanti la-aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgin lahayd.
Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la dhaariyey ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan siday u arkaan dhaarinta maanta.
Cabdikariin Cabdow Xeydar dareen fiican bay leedahay. Maxamed, inaan wado fiican bilaabayna haddeertaan xildhibaankii 10-naad CV-gooda halkaanu maanta ku go'ay, xildhibaanka 11-naadna CV-gooda maanta halkaanu ku bilaabanayaa. Marka in la isdhaleeceeyo ama la seedeeyo wax macnaha samaymayso? Waxaan jecelnahay qof aan wax qaldan wax ma saxee, kuwii hore waxay qaldan in aan ka saxno.
Bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimkama ramadaan kariim, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabada noogu dhammeeyo. Runtii dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan joogno teendhadii, aan u joogno baarlamaanka cusbaa dhaarintiisii, iyada oo weliba xildhibaanadii Koonfur Galbeed ku maqnaana ay maanta yimaadeen. Aad iyo aad bay runtii tahay wax loogu diirsado in annagoo u dhan aan maanta haddii ilaa iraa dhaaran doono. Runtii waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, jidkan waa jidka keliya ee Soomaaliya ay ku badbaadi karto. Natiijadiina maantaan haynaa. Khudbad aan baarlamaanka ka jeediyaa jirto aan ku sheegayay jidka keliya lagu kala bixi karo inuu jidkan yahay. Aad iyo aad bay aniga si gooniya iigu tahay aniga xildhibaanada saaxiibkay oo xildhibaan Xasan Firimbi uu weeyaa oo Firimbiga ninka ku yeeriyay extensionka in la diida ahaa, aad bay waxay noogu tahay runtii dareen gooni ah iyo farxad gooni ah.
Dareenkaygu dareen farxad la weeye, ku farxi maayo in badan baan soo qabtay xil iyo xildhibaan, laakiin waxaan ku farxayaa maanta dalku muddo 1 sano iyo wax la jira ah oo ay ku jireen in maragtay dowlad la dhiso. Markii dowladdii hore waqtigeedii dhammaaday, dhibaato badan laga soo maray, in maanta ay gebagabowday oo alxamdulilaahi maanta dalku uu yeelanayo baarlamaan cusub, baarlamaankii 11-naad.
doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa soo martay marxalado kala duwan ee khilaafyo siyaasadeed. Tan iyo intii uu dhammaaday baarlamaankii hore muddoxileedkiisii 2020 bishii Diseembar, waxayna dad badan aaminsan yihiin in tani ay soo afjarayso doodihii ka taagnaa geedi socodka doorashooyinka iyo hubnaan la-aantii jirtay. Ammaanka guud ee teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa teendhada Afisyoone. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhaarinta xildhibaanada maanta maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya ee cakirneyd iyo caqabadihii ku horgudbanaa dhammaystirka doorashada dalka? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa weydiiyey Profeser Shaafiici Yuusuf Cumar oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah jaamacadda Muqdisho.
Arrintan dhaarinta maanta suxufi waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadi oo soo noqotay iyo qalalaasihii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii Soomaali ayay ka dhigan tahay. Rajadii Soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay in Soomaali hadda iyo saaxiibadeedba si kastoo loo heshiiyey inaan la kala tegeyn ayay ka dhigan tahay. Waxayna ka dhigantoo kale in saaxiibadanadu aynan meel cidla nooga tegin. Riyali beesha caalamka ayaa bareesharka ugu weyn iska lahaa oo saaray riyali, inkastoo meelo kale lagu eedeynayo ay tahay in la bogaadiyo loona mahad celiyo. Marka waxay ka dhigan tahay in laga gudbay firaaqii dastuuri, dalkuna uu yeeshay sharciyad, uu yeeshay sharciyadaasna ay soo dhisi doonto gudoonkii baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna ay dooran doonaan madaxweynihii, maadaama aan representative democracy aan nahay. Waxay noqonaysaa noocaas, inkastoo ay ahayd doorasho dadban, haddana waxay tahay tilaabo wanaagsan.
Khilaafkii ka dhexeeyey madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar, xubnaha qaar dhiman, marka siyaasadii kale ee ku xeereed doorashooyinkan ee muhiimka u ahayd in hore loo socdaa oo madaxweyne la doortaa oo guddoomiye baarlamaan la doortaa, dhaarinta xildhibaanada ee maanta maxay ka bedeli kartaa?
Waad mahadsan tahay. Khilaafka u dhexeeyey xukuumadda dhexe iyo federaalka waxaa sabab u ahaa dastuurka Soomaaliya oo ay madaxdii hore ka gaabiyeen. Dastuurku ma cadeynayo awoodda cidda leh, iyo dastuur federaalka nagu noocu yahay iyo tayala-aan isku dhex jirta darteed, saas darteed baa isbarbaryaacu iska jiray. Awoodda ra-iisul wasaarahii madaxweynu ma caddo, maamulka maamulada iyo dowladdu ma caddo, marka waa wuxuu maamulka ka gaabiyey. Laakiin waxaan u maleynayaa cadaadis ay beesha caalamku saareen guddoomiye madaxweyne Axmed Madobe laftiisa wuxuu yiri lagama tegi doona 16-ka garbahaarey, waana qabaa inaan laga tegi doonin, laakiinse waa laga yaabaa inay dib u dhacdo inta la wado. Hadda waa lagu maqan yahay, waxaanse qabaa in laga gudbi doono mar haddii baarlamaanka la dhaariyeyna. Waa minor, wax iska fudud bay noqon doonaan maamul goboleedyadu, oo maamul goboleedyadu waxay toos ula shaqeeyaan sida saxda senatorka. Markaa senatorka ayaa matalaya xiriirka waxay u baahan yihiin dowladda iyo ayaga. Markaa waa khilaafkaas waa laga gudbi doonaa. Soomaaliyana waxay u badan tahay inay isbeddel hoggaanka uu yimaado.
Baarlamaankan cusub soo xulistiisa xubnahan waqti badan bay qaadatay, muran siyaasadeed fara badan bay dalka gelisay, walwal bay gelisay. Markaad fiiriso xubnaha soo baxay oo askarna ay ku jirto, dad cusubna ay ku jiraan, baarlamaankan muxuu kaga duwan yahay baarlamaankii hore taya ahaan?
Kaasi waxa uu ahaa Profesor Shaafiici Yuusuf Cumar oo u rami Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ama barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Pakistan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa xilki ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Imran Khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. Sidoo kale, taageerayaasha Khan ayaa mudaaharaadyo ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba, si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Imran Khan waana hogaamiye nooce ah? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Kolka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxaa soo galaysaa, ama sida ragga ma taqaanaa ee wax ka faallooda ay qoraan, hogaamiyeyaasha adduunku way badan yihiin, laakiin hal hogaamiye uu isagu ku takhasusaba kasoo qaadan doonaa sa waqtiga ubay xaansanno. Waxaa lagu tilmaamaa Imran Khan inuu yahay transformer leader. Muxuu yahay transformer leader? Waa liinki Leenar, dariiq liinkii socday buu ka weeciyey caalamkii. Wuxuu socday liinki Pakistan lagu yaqaanay buu 360 degree dhinacii kale u rogay. Maxaa ugu wacan bal isweydiiye marka Imran Khan? Imran Khan maha technocrat, maha politician, laakiin waa nin ciyaartooy ahaan jiray. Qofka ciyaartooygu wuxuu kaga duwan yahay markaasi qofka politicianka. Qofka politician wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ciyaar jiray Imran Khan, ciyaarta la yiraahdo cricket. Heerku ka taagan yahay cricket Pakistan, cricketku wuxuu ka taagan yahay waa ciyaarta ugu xamaasadaysan wadanka Pakistan. Waxaan isla ciyaaraan markasta oo final isku soo baxaan wadanka India. Maalinta ciyaartaasi final tahay waa final adduunka ka dhacay oo kala war la koobo kala weeyaan. Marka qofkaas wuxuu ku sifoobayaa wax la yiraahdo nationalist, inuu wadankii ay ishayeen in uu wadaninimo xoog u leeyahay, waa ta koobaad oo lagu qiyaaso. Talabaad waxa weeye role model, waa nin dhalinyaranimo soo maray oo ciyaartooy soo maray oo dhisan weeyaan jirkiisu, marka waa role model buu u yahay dhalinyaradii. Waxa weeyaan arrin kale buu leeyahay oo la yiraahdo anaga maxaanu noqonaana why why sida Hindiya aan marka hore ka hormarsanayn, why aan mataqana aanu Soomaalisa Hindi, waana kelmadaha ku soo celiyay ilaa maalintii uu xilka laga wareejinayay inuu yiri why Hindiya low pressure loo saaray, why anagana loo saaraya. Waa hogaamiye charismatic leh, waa hogaamiye kale oo yaqaana sa umada loo kiciyo, waxaa la yiraahdaa persuasion, sida loo kiciyo qana dadka. Waxa kaloo leeyahay waa orator, waa nin hadla oo dadka ka dhaadhiciya. Waxyaalaha aadka u layaab kaleen Imran Khan leadershipnimadiisa ka arki karnaa waxa weeyaan oo mucjiso leh, waxa weeyaan kow waa ra'iisul wasaare ugu horeeyo mooshi laga keeno lagala laabto kalsoonida, laakiin maaha ra'iisul wasaare ugu horeeyo laga qaado xilka Pakistan. Taas waa inaan ogaanaa. Talabaad, ha laga qaade maxaa dhacay oo ummada intan leeg ee reer Pakistan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa Pakistan ay mudaharaad qabsadeen. Ingiriis mudaharaad baa laga dhigay, waxa kale oo mudaharaad laga dhigay Dubai oo ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo. Waxa weeyaan arrimahaas oo waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan. Waa liidernimada uu kaga duwan yahay hoggaamiyeyaashii soo maray wadanka Pakistan, isagoo waliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax bannaan tahay, laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay. Wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora isishkeygada qaata, laakiin way suurtageli weydi.
Inkasta oo baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa ciddii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, ayaa haddana dadka faaleeya arrimaha siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego gunta khilaafka, waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda. Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoollo waddankiisa looga soo maleegayo dhinaca iyo Maraykanka. Nin isna la yidhaahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macaadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas-uuliyiinta Maraykanku ay ka cadhoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo waliba maxaytay ka muuqdaan bay yidhaahdeen nacayb Maraykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Maraykanku ka cadhoodeen booqashadii uu ku tegay Cimraan Moscow bilowgii maxayta duulaanka Ruushka ee Ukraine. Marka imika waxaa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhaxaysay Maraykanka in ay imika madmadow halka maxayta uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Cimraan Khan maxay haytay waxa kale oo yana muuqata intii uu joogay raisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadiisa arrimaha dibadda oo xoogaa maxay haytay bandheeyay dabeytana waxa ka muuqatay intan dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha sidoo kale dhinaca Ruushka imika Shiinaha marka deegto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso de ilaa iyo 30 bilyan oo maxay haytay dollar marka si kasto ay tahay imika waxa muuqata Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxaytay dabadii qalalaasaha siyaasadeed Pakistan waxay caan ku tahay inaanu raisul wasaaruhu mudaxiladkiisa dhamaysan taariikhiyan sidaas maxaytay ku shaambadeysan tahay
xiriirka Mareykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah. Haddaba, maxaa keenay ismaandhaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo xukuumadda Cimraan Khan? Waxa arintaas faahfaahinaya Yusuf Jamac oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Waddanka Pakistan, waddanka ugu xiriirka fiican ay lahaan jiray waa waddanka Mareykanka. Walaa China ma lahayn, madama isayaan Hindiya hadii jeer Ameerika u baahan jiray. Ameerikan waxa ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooda sida waddanka Masar. Baciidanka waddanka Pakistan waxa lagu kabi jiray dhaqaale miisaaniyad baa lagu kabi jiray markii ku kabi jiray tii waxa joojiyay Mr Trump oo waagi yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga wax baasaldig wax mid dal badan may dhalin sida darteed waan joojinaya laakiin maxay keentay markaa lacagtii la joojiyay lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto dhinaca wareegaysa waxa u wareegaysa waddanka Russia iyo China oo iyo kulabadan awoodood oo hadda imika reer galbeedka soo garab socda. Marka salka wuxuu ku hayaa kuu markii Afghanistan horta uu ka baxay Mareykanka wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxay. Waa markii ugu horeysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka. Fashilka ugu weyn xagaas horta ka yimiday oo cadaawada ugu weyn xagaas ka yimiday iyo lacagti laga gooyay. Arrimahaas oo dhalka ku yimiday waxa u jeesatay markaa Pakistan wada kale ra China waxa jira dariiq dheeraado Silk Road oo logistiga maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marto wadanka Pakistan marka dariiqa waxa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa wadadii xariirta loo bixiyay marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka gaar ahaan dunida Islaamka isagoo oo leh khayraad badan isla markaana ku yaala goob istaraatiiji ah sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionka waxaan ogsoonahay Pakistan haddii aad dhinaca dhaqaalaha ku horeeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo waxa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horeysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah waxaan ogahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamka Islaam marka aanu ka hadlayno dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka iskuna daya sidii uu isugu hoggaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan siyaasadaha isdiidan ee Russia iyo Mareykanka u dhexeeya waxaan ogsoonahay in uu siyaasadihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la tilmaami karo waxaan ognahay in uu gacan saar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Saudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay haddii noqon lahayd Malaysia haddii noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aad u ballaaran ku leh gacansar aad u sareeyana ay lahaayeen Mareykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan. Waxaan ognahay in xurguf siyaasadeed oo dhuleed oo iyaga iyo Hindiya ka dhexaysa lafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka nafteeda. Marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqotaba.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda Britain ayaa la filayaa inay muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah ee kasoo gudba marinbiyoodka u dhexeeya dalka Faransiiska u dirto dalka Ruwanda sida lagu sheegay heshiis muran badan oo dhaliyay oo lagu dhawaaqay Khamiista maanta ah. Ibraahim Xasan Daaduray ayaa arrintan warbixin kooban inooga haya.
tallaabadan ayaa qayb ka ah isku day dowladdu ay ku doonayso inay ku yarayso tirada dadka badan ee soo sameeya safarkan silca badan. qorshahan ayaa durbo horseeday carada siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku eedeeyey ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu isku dayo in uu dareenka dadka uu uga weeciyo in lagu ganaaxay inuu jebiyey xeerarka xayiraadaha coronavirus, halka kooxaha xuquuqda aadanahana ay mashruuca ku qeexeen mid aan bini-aadminimo ahayn. Johnson oo la filayo inuu goor dambe oo maanta uu soo bandhigo faahfaahinta qorshahan ayaa sababihii loo doortay waxaa qayb ka ahaa ballanqaadkiisii la xiriiray in uu wax ka qabanayo muhaajiriinta sharci darrada ah. hase yeeshee, waxaa inta uu xilka hayay sii kordhay dadkaasi kasoo gudbaya Marinka. Ghana iyo Rwanda ayaa hore waxaa loogu sheegay labada dal oo ay suurtagalka tahay in la geeyo dadka la celinayo inta kiisaskooda laga eegayo. hase yeeshee, Ghana ayaa bishii January waxa ay beenisay inay ku lug leedahay arrintaasi. taasi beddelkeeda, Kigali ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in heshiis malaayiin dollar ku kacaya ay ku gashay in ay shaqada qabato inta lagu guda jiro booqashaalkaasi ay ku tagtay xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel. wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda, Vincent Pruta, ayaa war-saxaafadeed waxa uu ku yiri Rwanda waxa ay soo dhoweynaysaa iskaashigan ay la samaysay UK si ay u martigeliso dadkan magangelya doonka ah iyo muhaajiriinta una yaboohdo waddo sharci ah oo ay ku helayaan deganaasho. heshiiska Rwanda ayaa waxaa maalgelinaya UK waxaana ku baxaysa 150 milyan oo dollar, iyadoo dadka muhaajiriinta ee la geynayana ay ka mid noqon doonaan bulshooyinka dalkaasi. Bruta ayaa wuxuu yidhi tani waa in la xaqiijiyo in dadka la ilaaliyo, la xushmeeyo, isla markaasina la xoojiyo hadafyadooda shaqo, deganaasho joogto ahna ay ka helaan Rwanda haddii ay doortaan. agaasimaha hay-adda qaxootiga ee Refugee Action, Tim Noor Hilton, ayaa dowladda waxa uu ku eedeeyey waxay mas-uuliyaddeeda u dhoofinaysaa mid ka mid a dalalkii ay gumaysan jirtay. intii wixii annaga nagaga aadan aan ka samayn lahayn caawinaadda qaar ka mid a dadka ugu baylahsan dunida. xogeyaha caafimaadka Scotland, Xumze Yuusuf, ayaa sheegay in qorshahani uu muujinayo in dowladda muxaafadka ah ay ku dhaqmayso nidaam cunsuri ah. Xumze ayaa waxa uu ku qoray Twitter-ka, dowladdu waxa ay magangelyo ay u qalmaan siinaysaa qaxootiga ka soo cararaya dagaalka Ukraine, balse waxay doonaysaa inay kuwo kale oo magangelyo doon ahna ay u dirto dalka Rwanda oo kumanaan mayl naga fog si halkaasi kiisaskooda loogu eego.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inala socodsiin. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiya.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa guddiga doorashada heer federaal ee fiid ka dalbaday in si shuruud la-aan ah loo fasaxo kursigii agaasimihii hore ee hay-adda NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin. Hirshabeelle waxa ay sheegtay inaanu jirin wax ka qaldamay habraaci loo maray kursiga sumadiisu tahay hoob eber 86 hakimtiisuna laga leeyahay dana siyaasadeed. Haddaba dalabka Hirshabeelle xilli ku habboon ma lagu soo beegay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Kooshin, wariye hore ahna falanqeeya siyaasadeed, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cabdulaahi Kooshin.
Waxaan qabaa qoraalkii Hirshabeelle xilli habboon inuu ku soo beegmay, maxaa yeelay kuraastii saddexda ahaa ee Southwest ay ka qaylinaysay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, xilli habboon ayuu runtii arrintaasi uu ka hadlay, qadiyadana miiska ugu soo saaray, isteed ahaana waa la qanciyey. Marka si la mid ah Hirshabeelle in kursiga mudane Fahad Yaasiin ay ka hadlaan, qoraal ka soo saaraan, kuna soo beegaan qadiyadii Southwest markii la xaliyey in qadiyadooda ay miiska soo saaraan, waxaan qabaa xilli habboon inay tahay. Kursiga mudane Fahad Yaasiinna lama rabo doorashada dalka inuu caqabad ku noqdo. Siyaasad in loo haystana ma qabo. Ciddii Fahad dacwad u qabta waa inay maxkamadaha aadaa, laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho inay gasho lana xaliyo caqabadaha. Hadda waxaa taagan 16 kursi ee gado, taasna xal in laga gaaraa la rabaa.
Waa mahadsan tahay Kooshin. Yuusuf haye,
qoraalka xal ka soo baxay Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa qoraal xilli aan loo baahnayn soo baxay. Saan wada ognahay ba hoob 86 guddiyadii ku shaqada lahaa ee doorashooyinka ayaa horey u hakiyey, iyagoo ku eedeeyey inaan loo marin habraacyadii la dejiyey ama lagu heshiiyey 17 September. Haddana sidaasi la mid ah, haddana mudanaha hadda lagu haysto wuxuu dacwad geystay maxkamadda sare. Aniga hadda ilama qunnaba maanta, iyadoo 14 ay tahay oo xildhibaanada la dhaarinayo in haddana muxuu ahay maamulkii uu dhaho hala soo fasaxo, waxaan isleeyahay yacni wadiiqadii saxda ahayd looma marnaa isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay meelihii ku shaqada lahaa guddiyadii ama maxkamadii dacwadda uu geystay in laga warsugo aanan ahaan isleeyahay.
Yuusuf waa mahadsan tahay Kooshin. sidaa maqlaysid Yuusuf waxa uu leeyahay qoraalka Hirshabeelle waxa uu kusoo aaday xilli shaqadii dhaarintaba ay bilaabatay. Haye adiga jawaabtaada.
Annaga maanta kama hadleyno Fahad Yaasiin inaan kursi la jecelnahay iyo inaan la necebnahay, in aan taageersannahay iyo inaan ka soo horjeedna, laakiin waxaan ka hadleynaa waa caqabadaha ku geedaaman doorashada Soomaaliya. Southwest dhibaataa ka taagnayd, caqabad baa ka taagnayd, waa la soo xaliyey. Kursigan Hirshabeelle ku abtirsadaa, Hirshabeelle doodeeda inay bannaanka keento markii qadiyadii Koonfur Galbeed ay dhammaatana waa arrin gara. Maanta waxaan hortaagan 16 gado oo weli xal u baahan. Dalkaana uma baahna walaal dibadhac. Soomaaliya maanta way daalan tahay, qabri bay dul taagan tahay. Waxay u baahan tahay isbeddel caafimaad qaba iyo madax daacad ah oo dalkan u adeegaysa. Runtii Soomaaliya uma baahna khilaaf. Soomaaliya maanta uma baahna dhibaatooyinka ka taagan fila Soomaaliya oo maanta qoriyo la isku horfadhiyo. Dalkan khilaafaad iyo dhibaato waa uu ka soo daalay. Kuraastan hadda kursiga Fahad, dhibaatadii ugu dambeysay waxay ahayd guddiyada sida ay u kala qaybsameen. Marka waxaan qabaa dooda Hirshabeelle inay saxan tahay, caqabadna aan loo baahan.
Yuusuf jawaabtaaye.
Kooshin, horta waa mahadsan tahay. Annaga kama hadleyno naceeb shaqsi loo qabay iyo dembi uu galay, laakiin waxaa ka hadleynaa madax banaanida guddiga. Hadda tusaale, hoob 86 uu Fahad Yaasiin hadda uu lagu haysto guddiyada, waxaan u maleynaa 2 maalin ka hor intaysan doorashada dhicin waxay dhaheen kursigaas waa in la hakiyaa, aan doorashadiisa la qabanin ilaa laga saxaayo habraacyada lagu heshiiyey 17 September 2020. Marka waa mashkilo weyn haddii guddiyadii madaxa banaanaa kursigii ay u arkaan inuu qaldan yahay habraacyada loo maraayo aysan haki karin, hadday hakiyaanna maamul goboleedkii uu leeyahay hala fasaxo kursi X, waa mashkilo weyn oo dhaawacaysa qaraannimadeena, oo dhaawacaysa wax lagu heshiiyey dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen dhaawacaysa. Marka ani waxaan isleeyahay guddiyada ha loogu sima, ani isleeyahay hadda sida ay sheegeen warqadii u dambeysay soo saareen,
in la mari doono 2016 kii sida loo xaliyay kuwii kuraastii lagu dhaganaa oo kale in saas la waafajiyo aan isleeyahay marka mushkilo weyn kama taa.
Yuusuf waa maasan tahay kooshin maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii qaar ka mid ah xildhibaanadiisa la hakiyay waxa uu qaaday tallaabo ah in inta badan xildhibaanada ilaa 270 aanu ka qayb qaadan shahaadaysiinta, taa beddelkeedna ay qasab noqotay in laba ka mid ah la fasaxo. Maxay kula tahay waddo u furan ama tallaabo ay qaadi karto Hirshabeelle ma jirtaa?
Waxaan rabaa jawaabtii walaalkii Yuusuf inaan meel yar ugu noqdo. Yuusuf oo horta Soomaaliya doorashada ka taagan maanta waa doorasho dadban, sharcina ma ahan. Dhammaan caqabadihii iyo tallaabooyinkii la qaadayna siyaasad baa lagu xaliyey. Kursiga hadda Fahdi Yaasinna siyaasad baa loo haystaa. Waxaana ka eegaynaa annaga Soomaaliya caqabad uma rabno, doorashada uma waxaan rabnaa inay hore u socoto. Anu waxaan ka mid ahay dadka qaba shaqsiyan eedo badan baa loo tiranayaa Fahdi Yaasin oo dalka uu ka galay, oo shaqsiyaad uu ka galay, iyo dunuub badan oo ninkaasi lagu eedeenayo inay jirtaan. Anigu aaminsanahay, laakiin waxaan rabaa weyga loo marayo inaysan siyaasad iyo caqabad noqon in la hordhigo doorashadii, in maxkamadaha la aado. Haddaan su-aasha aan usoo laabto Xuseen Uriya Xuseen, Hirshabeelle waxaa u furan waddadii Koonfur Galbeed ay martay iyo inay xildhibaanadeeda u yarato sida cadada ah, waayo istadiyadu maantay awood kale oo aan taas ahayn ma hayaan. Haddaan xal kale oo siyaasiya laga gaarin, waa mahadsantaa.
Yuusuf, jawaabta haye.
Waxaan isleeyahay runtii Hirshabeelle xildhibaanadooda inta ugu badan marka laga reebo tiro yar oo aan umaleynaa inay waddanka ka maqan yihiin, inta ugu badan muxuu ahaay shahaadooyinkooda iyo ID-kaaradooda waa qaateen. Xildhibaanada sida ay kusoo kala baxeenna runtii way kala duwan tahay. Maanta markaad fiiriso Koonfur Galbeed maamulada kale aaday uga gedisan tahay, maxaa yeelay Koonfur Galbeed waa meel soo casho ay ka jirtay oo xildhibaanada hebel iyo saar iyo hebel iga reeb ay ahayd. Laakiin hadda markaad fiiriso Hirshabeelle, mucaarad iyo muxaafid intaba way kasoo wada baxeen. Marka ma u maleynayo xildhibaano soo noqda in la dhihi karo lagu gorgortami karo inay yihiin, ma u maleynaya ani. Laakiin waxaan isleeyahay si kalento oo ugu horeyso guddiga in laga warsugo in intaas heeto lagu simaa ani qabaa.
Waa maasan tahay Yuusuf. Ugu dambeyn kooshin, guddiga doorashada toddobaad ka hor waxay soo saareen in 4 kursi oo 2 ka mid ah la fasaxay doorashadooda dib loogu laabto, meesha lagu qabanayana ay soo sheegi doonaan. Ma u aragtaa xal in taas hadii la qaado kursiga hakadka ku jira ama 2 kursi hakadka ku jirta in la fasaxayo, mase waxa ku muuqdo waddo kale oo waxay ku furmi karaan?
Aad baad u mahadsan tahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane. Walaalow, dad Sooman baan nahay, Islaam baan nahay, waxaa fiican inaan runta sheegno. Horta guddi madax bannaan Soomaaliya maanta kama jiro. Guddiyada doorashooyinka ee maanta shaqeeya, gaar ahaan guddiga heer federaal ee doorashada, siyaasad baa lagu dhisay, siyaasad bay ku shaqeeyaan, siyaasad baa lagu kala qaybiyaa, siyaasad baa lagu xaliyaa wixii caqabada oo markaa taagan. Xaqiiqduna waa intaas. Tabashadii South West qoor baa meesha tagay, Prime Ministerka lala hadlay, siyaasiyan baa looga heshiiyey wixii la isku hayay, guddugana formality bay raaceen. Kursigan waxaa soo haray Fahad Yaasin. Cali Guulaawe, madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Prime Ministerka dalka oo kursigan si gaara ugu dhegan inay ka wada hadlaan bay u baahan tahay. Formality weeye guddiyadan, wixii labadaa nina isla gartaan bayna sameynayaan iyagu. Waa intaas.
Yuusuf, ugu dambeyn,
gabagabada waxaan isleeyahay aniga si walbaba lagu xaliyey doorashada Soomaaliya muhiim uma ahan hal kursi in loo istaago muhiim nooma ahan. Maantoo dhan haddaan dhahno kursi hebel hala deeyey iyo lama deynaayo, timekiina uu ummaddu ku socdo doorashadii iyo inta badan xildhibaanadii la doortay, ana waxaan isleeyahay hal kursi in laga socon karo aaminsanahay 100%. Si haddii la xalin karana in la xaliyo, haddii la xalin waayana gadaal in laga xaliyo oo aan la dhihin ilaa kan laga doorto maahane waxba ma soconaya inaan la dhihin aan qabaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Uriye Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna kusoo dhawaada xubintii wargeysyada, waxaa inala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cawi Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkin baa khiyaatan dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin badkan soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxay idina socodsiinayaa falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa nin ingiriis ah oo ka dagaalamayay magaalada mariupol ee dalka ukraine oo isaga iyo unugiisiba ay qarka u saaran yihiin in ay isu dhiibaan ciidamada ruushka kadib markii rasaastii iyo cuntadiiba ay ka dhammaatay.
cabdixaafid oo ninkan oo magaciisa la yidhaahdo aidan aslin oo sanadkii 2018 ku biiray ciidamada badda ee ukraine ayaa saaxiibadii iyo qoyskiisa u sheegay in isaga iyo unugiisaba ay ku adag tahay in ay sii dagaalamaan maadaama ay cuntadii iyo rasaastiiba ka dhammaatay kadib markay ciidamada ruushka adkeeyeen gacan ku haynta magaaladaasi. askarigan ayaa hooyadii ay warbaahinta u sheegtay in wiilkeeda iyo unugii uu hogaaminayay ay dagaal geesinimo leh dagaalameen laakiin ay hadda ku dhow yihiin in ay isdhiibaan maadaama rasaastii ka dhammaatay. hooyadan ayaa u soo jeedisay ra-iisul wasaare Boris Johnson in ay dowladdiisa ay ka takhalusto madaxweyne Putin.
ciidamada ruushku waxa ay go'daminayeen magaaladaasi ku taalla xeebta badda Azov tan iyo intii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine bishii Maarj ee sanadkan. qaybaha magaalada ciidamada Ukraine gacanta ku hayaan ayaa moodba marka ka dambeysa soo yaraanayay. falastiin ee askariga ingiriiska ah ayaa hore uga barbar dagaalamay jabhadda YPJ ee kurdiyiinta ah markii ay la dagaalamayeen ururka ISIS bishii Febraayo. ka hor dagaalka ayuu ninkani muuqaal uu iska duubay ku sheegay inuu doonayay inuu noqdo askari laakiin uu go'aansaday inuu la dagaalamo kooxda ISIS kadibna uu ku biiray kurdiyiinta.
cabdixaafid wargeyska the daily sabaax ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xeerbeegti Israa'iil ah oo qaadaysay kiis argagixiso oo loo haystay wiil Falastiin ah in ay laaleen. axmed manasra oo sida wargeysku daabacay ay si sharciga aan waafaqsanayn ciidamada Israa'iil u xireen 7 sannadood ka hor ayay muddadaasi xaalad adag lasoo gudboonaatay waxa uuna qaaday xanuun dhinaca dhimirka ah. wiilkan ayay ciidamada Israa'iil xireen sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ahaa 13 jir iyadoo loo xiray mindi uu wiil dariskooda ah oo 15 jir ah ku weeraray dariskooda bariga magaalada Qudus.
wiilkani naadeerkii oo la oran jiray xasan manasara ayay ciidamada Israa'iil toogteen waagaasi halka axmedna ay daawac u geysteen dad meesha marayay halka dareewal gaari wateyna uu jeersiiyey markii uu shil ku dhacay. wiilkan ayaa waagaasi lagu xukumay 12 sannadood oo xarig ah kadibna waxaa looga dhigay mar dambe 9 sannadood. waxaa loo xukumay inuu la socday in adeerkii oo 2 Israa'iiliyiin ah oo deganaa deegaanka Israa'iil haysata ee Biskat Seef oo ku yaala bariga Qudus uu weerar ku qaaday tooray ah.
cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dalalkii Sweden iyo Finland oo ay u dhowdahay in 7 toddobaadyo gudahood ay ku biiraan xulufada NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine inkastoo ay Moscow marar badan ka digtay isballaarinta xulufadaasi. hogaamiyaasha labadan dal ayaa 4 kulan ay yeesheen ka wada hadlay arrimo la xiriira ammaanka gobolka iyadoo labadan wadan qarnigii ugu dambeeyeyba ay si gooni gooni ah uga shaqeynayeen isdifaacidooda. ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ma ay xaqiijin arrinkan laakiin warar ay daabaceen warbaahinta Sweden ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo ururada mucaaradku ay isla qaateen in ay ku biiri doonaan xulufadaasi bisha Juun ee sanadkan.
xisbiga talada haye ee Sweden ayaa Falastiin ay sheegay in markii Ruushku ku duulay Ukraine uu isbedelay mowqifkii ay taagnaayeen ee ammaanka Sweden. ra-iisul wasaaraha Finland ayaa kadib kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Sweden waxa uu isaguna sheegay inaanay iminka sheegaynin xilli cayiman oo ay ku sheegayaan muddada ay go'aankooda qaadanayaan laakiin waxa uu yiri waxa ay la tahay in si degdeg ah arrinkaasi u dhacayo 7 toddobaadyo gudahood oo aan ahayn bila gudahood ayaanu intaas raaciyay. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay Finland oo xuduud gaaraysa ilaa 810 mayl la leh Ruushka ay muhiim tahay in heshiis arrinkan laga gaaro. ra-yiga dadweynaha Finland ee ku saabsan xulifada NATO ayaa aada isu bedelay iyada oo xog ururin la sameeyey ay bulshada dalkaasi 86% sheegeen in la gaaray xilligii lagu biiri lahaa ururkaasi halka 212 ay diideen. intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wili nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidka aan idinku talagalnay. intaasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabayneynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. idinla saasiyo nabadgelyo.